Nilqakom għal programmi ħor inizjattiva mi għendru għazzu parti programmi li minn ġimgħa għall-oħra qegħdin nittrattaw organizzazzjoni niltaqgħu ma' organizzazzjoni differenti, organizzazzjoni li b'xi mod jew ieħor qed jagħtu servizz lill-komunità tagħna. Irrid ngħid li dil-iskeda dil-parti biex ngħidlek l-iskeda ta' ħarifa kważi qed tiġi fit-tmiema dan kien programm li ntlaqa' ħafna ltqajt ma' ħafna organizzazzjonijiet. U rrit najt kem s-soċieta taħna jgħan fawra b'daw l-organizzazzjoniet, organizzazzjoniet li għet jgħatu servizz impeggabli l-soċieta taħna, soċieta li dejjem għajdu għek niftaħru illi għanna soċieta li turi solidarjetà, li taħdem ma' xulxin, li taħti kontribut li xulxin. Illum miħaj għal dan il-program il-president tal-laqda student tal-liġi Jean Noel Kutajer. Nil-aqqal dan il-programm inizjattiva ġan nibda mill-bidu. Din il-professjoni kif tħajjart? Intkom inti ġej minn xi familja mill-familja avukati u li tkompli ngħidu hekk it-tradizzjoni jew kellha.
L-ewwel net nirringrazzja aktar li stedetni għal dan il-programm. Le jiena ġifieri il-familja tiegħi. Ħadd ma fittex din il-professjoni ngħidlek il-verità. Jiena l-ewwel wieħed jiġifieri li tajjar tal-avukat biex inkompli fil-kors tal-liġi wkoll jiġifieri l-unika wieħed jiġifieri kemm oħti, kemm il-papa u anke l-mami jiġifieri ħadd
ma għandu
din il-ħajra ħanejdu għek.
U kim minn fej tafa din dal-interess?
Jina, ngħidlek il-verità, anka minn minn dukon zerġ taqt illi nejn. U sibt illi bil-professjoni legali stajt nejn il-dak li jkun tgħid li fl-ma sens. Kultant avukat jaf ikun ikollu daqsxejn imidġ ta' fint li jiddefendi kriminali u jekk. Però l-arti naħseb illi tiddefendi xi ħadd hija tikkomprendi dik il-difiża illi jsir skont il-liġi b'mod legali. Allura inti b'dan il-mod qed tiddefendi l-dak li jkun. Kriminali u mhux ġifieri illi b'mod legali inti tkun tista' tgħinu u taqdih għall-finijiet ħanejduhekk kemm legali minħabba l-fatt illi trid timxi skont il-liġi u wkoll anke għalih għall-klijent tiegħek. Ġifieri dik nara bħala sa ċertu punt arti ħanejduhekk.
Inti taħseb milux fuq programm ta' diskussjoni fuq televiżjoni kien hemm avukat li kienet jitkellem fuq każ ta' persuna. Li danna insomma dan il-kas għadda qed nirreferi għal Dr. Joe Brincat, avukat bravissimu seasoned wet minn naħseb mill-aktar avukati ta' portata f'ċerta setturi, u dak kienet jitkellem fuq il-kas ta' Marsden, dak l-Ingliż li kien akkużat li daħal eluf ta' pinnoli, u speċi il-kwistjoni kollha kienet illi mhux għax il-pinnoli mhumiex drogi, ma' il-pinnoli mhux reġistrati jew konsidrati għalmenu sa dak iż-żmien bħala droga. Issa jiena mill-li stajt nifhem, m'għaliex nidħol fil-mertu tal-każ għax inkun qed inkun preżentuż għax kemm segwejtu mill-bogħod għalkemm naturalment kien hemm issues oħra li se nitkellem fuqhom. Però il-kwistjoni li inti tkun taf illi dan jista' jkun dal-krajm ikun għamlu. Jiġri jiena qed nimmaġina li waħda mill-elementi li iktar importanti ta' avukat u għaliħlo relazzjoni ta' fiduċja li min ikun qed jiddefendi ġbrek jien niġi għandek u jien noqgħod ngħidlek nofs istorja l-probabilità li jiena ħadbati jien apparti għax inti se toħodha xorta l-parċella tiegħek imma jiena se mbagħti mela jrid tkun hemm fiduċja. Mela hemmhekk jiġri inti taf għal xi xeta inti qed tiddefendi xi ħadd illi probabbli tkun taf Illi da l-ħazin għamlu.
L-ħazin għamlu.
Imma l-kustjoni hija li tipprova ssib loopholes.
Ekku, ekku.
Fil-liġi biex inti li tilliberali. Imma lura jekk ma tkunx qed tkun immorali, inti ma tkunx qed tkun inetiku.
Aħna ngħidlek, ħan neħu spunt mill-kawża ta' Marsin li semmejt inti stess. Il-fatt li sar l-att sar. Però mbagħad il-kwestjoni li tikklassifika dak l-att fil-liġi. Il-fatt li sar ħadd m'għandu dubju ġifieri, però kienet kien qatt li dak iż-żmien tajjeb il-fatt li iddaħħal dak it-tip ta' chemicals ħa ngħidu hekk, kien reat taħt il-liġi Maltija? U dak huwa l-qofol tal-każ għax okej, il-fatt li daħlu ħadd m'għandu dubju, imma il-fatt mbagħad mill-banda l-oħra li ma kinux reġistrati, allura dik sa ċertu punt ma jiġix reat.
Mokin jaf li dawk mhumiex illegali?
Issa ma nafx, ngħidlek il-verità.
Le mod ġifieri mingħajr man ġifieri ma ġejniex biex niddiskutu dak il-każ. Ma li qed ngħid jien huwa illa għax ġietu tajba.
Ekku. Ekku, jien hekk naħseb.
Għax ġietu tajba.
Għax ġietu tajba.
Ġifieri. Imma il-kwistjoni, il-kwistjoni hi din, ġifieri, ma inti liema settur jogħġbok? Jogħġbok il-kriminali jew mhux jistgħu.
Jiena dan, ġifieri, kemm l-sfera ċivili, liġi ċivili anke liġi kriminali jogħġbuna ħafna.
Ġifieri inti li qed ngħid jien li inti jista' jkun li tkun f'din is-sitwazzjoni.
Jista' jkun.
Jista' jkun li taħtieħu dik il-linja jew eventwalment fil-karriera tiegħek tieħu dik il-linja llum il-ġurnata ma tistax toqgħod tiffissa f'settur wieħed għax ma tafx. Xtejġi naturalment iktar ma tkun versatili iktar aħjar, ma il-kwistjoni inti lista jkun dak il-każ. U inti jekk nieħdok fi żmien ngħidlek ara jiena għamilt dan ir-rejat ipotetikament naturalment. So għal jiena għamilt dan ir-rejat li naqtilt il xi ħadd li xidana ma nafx daħal id-dar tiegħu jiena tiltu jew kellha whatever u inti se tiddefendini. Ġifieri inti ma jinkwitafx il-fatt li inti tkun qed jista' jkun tħalli kriminali jiġri fit-toro.
Iva.
Għax jiena dik il-preoccupazzjoni m'għandix dubju li ntkam tkun diskutejtu ħafna.
Hija preoccupazzjoni kemm għall-avukat, ġifieri, u anke għas-soċjetà. Irrid ngħid li f'proċess u anke ġifieri l-qorti il-fatt li ikollok difiża u forsi persuna toħroġ illiberata mhijiex l-istampa kompluta. Meħabba l-fatt illi kultant il-fatt illi persuna tammetti per eżempju tafu tkun parti mid-difiża. Fis-sens nieħdu per eżempju qed issemmi dal-każ ipotetiku. Tajjeb, qed ngħidu li per eżempju inti kommettejt reat. F'dan il-każ jekk il-provi ma jħallu l-ebda dubju illi inti għamil dak ir-reat. L-avukat tiegħek jista' jgwidak biex inti tammetti. U allura fejn per eżempju stajt ikollok piena ta' ħajja l-ħabs, il-fatt illi inti tkun ammettejt taf tnaqqas dik il-piena. Meħabba l-fatt illi inti tkun ikkooperajt. Jiġifieri bħala difiża il-fatt illi ikollok difiża illi tgħidlek illi inti m'intix ħati, tipprova tikkonvinċi l-qort illi m'intix ħati, mhijiex l-istampa kompluta ta' x'inhi difiża. Allura.
Ġinti fil-fatt ma nafx hux fil-każ tal-Exprim imħallef, imma kien hemm ma nafx hux dak il-każ ngħid il-verità, imma jew x'i każ ieħor li d-difiża u l-prosekuzzjoni ippruvaw imar qudiem il-ġudikant u ppruvaw jaslu għall-kompromess.
Mbagħad sta l-qorti li dak il-kompromess taċċettaħ. Ġifieri mhux għax il-prosekuzzjoni u d-difiża jaqblu.
Max il-prosekuzzjoni għalfejn il-prosekuzzjoni jaqbilla. I mean, jekk il-persuna waħati, għaliex għandet negozja? Għax tad-difiża forsi nifhem ma jaraw l-affarijiet ġejjin xejki, ma il-prosekuzzjoni.
Ara, il-prosekuzzjoni l-ewwel net titkun marbuta strettament mal-liġi. Fis-sens, jekk il-liġi l-argumentati erba snin preġonerija għal-ċertu reat, il-prosekuzzjoni hija marbuta ma' dawk l-erba snin. Xejn iktar u xejn inqas. Jiġifieri. Però mbagħad jorbot ukoll il-fatt li għandek ċertu elementi bħal pereżempju provi. Illi iwaslu illi dik is-sentenza għall-argument il-maximum ta' erba snin taf tonqos. U allura prosekuzzjoni il-fatt illi hemm qbil mad-difiża qiegħda tnaqqas ċertu pressure mill-prosekuzzjoni illi titprova kemm jista' jkun affarijiet biex issib lill-persuna ħatja. Il-fatt illi persuna jew id-difiża sabet kompromess magħha sa ċertu punt naqset li xogħol il-prosekuzzjoni. Għalkemm il-provi.
Ma jekk raġuni biżejjed?
Għall-prosekuzzjoni.
Ix-xogħol anke wix-xogħol.
Ħanejtu hekk. Mhux jien ma narahiex.
Ħadd fih huwa 10 snin fuq 15-il sena ħabsa l-argument?
Ħanejdlek, tittara il-każ irid jiġi studjat każ-każ. Jista' jkun f'każ li l-provi pereżempju jindikaw li persuna hija ħatja, però ma tkunx il-ħatja biex tieħu l-maksimum kollu tal-li tagħti l-liġi. Allura f'dak il-każ ikun tajjeb li jinstab kompromess bejniethom. Ħalli f'dak il-mod it-tnejn ikunu sodisfatti ħanejtu hekk. Però l-kors tal-ġustizzja tkun saret ċorta.
Kemm hija airtight il-liġi? Kemm hija ċara fis-sens meta iċ-ċirkostanzi u l-avvenimenti li jiġru huma ivarjaw. Ġieri nista' fejn afna mer-reat li jkun l-istess bħal taħdejna, ma taħdejna jkunu ta' background finanzjarju differenti. Jew ikollhom storja ta' passat differenti. Jew ikollhom ċirkostanzi li jkunu differenti. Ġifieri għalkemm ir-reat ikun l-istess, wieħed sraq, tilt, ma nafx, ħaġġa ġeli mhix tiegħi. Imma fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri kemm tista' l-liġi tkun ġusta. Tkun airtight illi tuħu kollox into consideration, ġifieri, hemm element ta' suġġettività.
Iżgur. Is-sistema legali anke Maltija, il-fatt li is-serraħ ħafna mhux bħas-sistema Angliża ta' preċedent, is-serraħ ħafna fuq kif jara l-imħallef jew il-maġistrat dak il-ħin mill-provi wkoll, huwa element suġġettiv ħafna. Biżejjed ngħidu pereżempju jekk kellna nikkomparaw is-sistema Angliża u s-sistema Maltija pereżempju. Li hemm elementi simili, però is-sistema hija totalment differenti. Fejn fis-sistema Angliża imħallef huwa marbut bi preċedent, ġifieri. Jekk hemm kawża l-argument illi qiegħ neħdu kawża sempliċi ha. Per eżempju, jiena ġejt sabuni ħati ta' 10 snin ħabs, per eżempju, reat li ġor miegħu pena ta' 10 snin ħabs. F'dak il-każ minħabba l-fatt illi qorti sabitni ħati b'dawk l-istess elementi mela allura qorti oħra anke ta' rank inqas, tajjeb ħassibni ħati ta' 10 snin ħabs jekk ikun hemm reat bl-istess elementi ħassibni ħati bl-istess mod jiġifieri. Aw Malta għalkemm il-fatt ta' preċedent huwa importanti ma nistax ngħid illi mhuwiex, però sta għall-imħallef jew maġistrat il-fatt li aw Malta m'aħniex daqshekk marbutin din bħalma huma marbutin l-Ingliżi biex niftehmu, tħalli iva, tħalli ċertu liwe, ħanejdu għek.
Ġi ma jkunx hemm referenza ġili tisma' speċjalment fil-qrati Amerikani, sa da naturalment huwa suġġett li assolutament mhux tiegħi, ġifieri aħfir li jitlob issa miegħu jaħfru li għal fatt li qed nissemplifika ħafna l-affarijiet. Imma tisma' il-qrati Amerikani jkun hemm tali każ pereżempju ta' O.J. Simpson, per eżempju, kien hemm każ anke reċenti li sara l-affarijiet il-merchandise, insomma, whatever. U kważi l-ewwel ħaġa li jagħmlu kemm jew il-prosekuzzjoni jekk mhux seżba, il-kolleġini u anke d-difiża jaqbdu każ li kuġara ma nafx min ilu. U dak allura jkun il-pjattaforma ta' deċiżjoni li tittieħed minn qorti. X'wejt ikollu dak?
Eħe, aħna ngħidlek, il-fatt illi wieħed jirreferi għal kawża sinjal li din il-kawża tkun ta' ċertu importanza. Kemm avukati minn naħa ta' difiża u anke tal-prosekuzzjoni mista' jaqblu jsemmu kawża milli speċi tkun nagħta tħan ngħidu hekk b'mod illi ikun hemm ċertu element illi mhumiex ċari fiha. Jiġifieri meta tissema sentenza, l-elementi huma ċari u l-intenzjoni illi ingħatat dik is-sentenza bil-mod anka kif tkun ingħatat u nkitbet tkun qiegħda hemm biex tinforma lis-soċjetà. Aw Malta jsiru dawn l-affarijiet ukoll, jiġifieri kemm il-darba ikun hemm referenza għal kawżi oħra. Però ma nistax ngħid illi f'kull kawża li tissemma ħadd ittieħed bħala pjattaforma. Il għaliex, kif ġajet qabel, kull kawza tkun differenti.
Ġiri, u ma jkunux marbutin?
Le. Però ċertu talim tajjeb li l-qorti għall-argument tagħti minn kawża preċedenti tista' tintuża f'kawża oħra.
X'jista' jkun li dak iż-żmien il-ġudizzju ħaġa jista' jkun barra mill-kuntest.
Ekku.
Preżenti. Imma jista' jkun li ingħata ġudizzju ħażin. Jew kellha fejna fl-interpretazzjoni tkun sarek by today's standards ma tkunx.
Irridu nsemmu wkoll li matul iż-żmien il-liġi tinbidel ukoll.
Eħe, fil-kastamalta ġifieri din ma tintużax is-sistema ma jsirx referenza.
Issir. Però meħabba l-fatt ukoll li l-liġi tinbidel matul iż-żminijiet, allura dak li jkun avukat ikun marbut milli ma kawżi għandu jaqżel. Ġifieri avukat dik irid joħodha konsiderazzjoni wkoll. Il-fatt li ċertu liġijiet importanti fil-pajjiż jiġu emendati, ġifieri ma ngħidx frekwentement, però iva, però matul iż-żminijiet kien hemm emendi importanti fil-liġi kemm ġifieri bħala sustanza u anke bħala proċedura. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent ħafna ta' x'kawżi ħajrreferi għalihom.
Għax dik hemm backfire.
Ekku.
Mistoqsija oħra pwerili di. Nibda nuża l-klem bħalkom, ma ġiha li għadi tal-lingwa sewwa. Għaliex importanti l-avukat is-soċjetà tagħna? Naħseb l-ewwel mistoqsija li għamiltu li naħseb li tibqa' tagħmel fil-karriera tiegħek.
Ekku. Avukat jiena b'mod personali narah. Mhuwiex dik il-persuna illi huwa ħareġ fil-liġi ġust biex jiddefendi l dak li jkun. Avukat huwa aktar minn hekk. Jiġik kultant pereżempju klijent li jkun irid jara jekk hux konformi mal-liġi għall-argument. Għandu azzjenda, għandu biżniss u irid jara hux konformi mal-liġi. Mela f'dak il-każ wieħed tajjeb li jirreferi għall-avukat. F'dan il-mod, ġifieri qed ngħidu li avukat mhuwiex marbut max-xogħol tal-qorti biss. Avukat jista' jkun hemm li janalizza s-sitwazzjoni tiegħek u jqabbilha mal-liġi. Tajjeb. U jekk għall-argument hemm pereżempju xi differenza minn dak il-liġi qed tgħidlu, mela hemmhekk l-avukat għandu d-dmir illi jinforma l-klijent tiegħu biex u jkun konformi mal-liġi. Ġifieri. Dak, ġifieri, hija sfera kbira ħafna fil-professjoni legali maħabba l-fatt illi mhux l-avukati kollha jaħdmu fil-qorti.
Anzi hemm diversi avukati li kważi kważi iġennina mill-qorti ma jiridux.
Ekku.
Għaliex imma għaliex fejna fis-sistema tal-qorti mhix organizzata biżejjed għax għandek bżonn karattru partikolari għall-qorti. Għax imbagħad nara Interessanti, jenni ma tantx mort il-qorti, forsi meta kienu konem xi ċitazzjonijiet, konna nappellawhom, kienu konem dawn l-avukati għandu żal kelma jitlajjaw biex isibu l-klijent insomma u dan. Imma kont tara avukati, jina fiġuni avukati f'moħħi, ma mhux se nsemmi ismijiet għax huma ismijiet rinnomati. Imma propju der best. Emmek, jiġri kważi kważi huwa park għalihom
il-qorti
il-kwalitajiet tagħhom. Ġifieri il-ħajja tal-qorti x'inhi għal minn ma tantx daħal hemm jew għal minn qatt ma daħal hemmhekk, x'inhi d-dinamika mġew?
Id-dinamika mġew. Mistoqsija interessanti. Maħabba l-fatt li wans li jekk pereżempju tidħol qorti. Kultant ċerti ġranet, ħassi f'konfużjoni kbira. Kulħadd tad-dej, għajmin bil-kawżi tiegħu, ġifieri, kulħadd li tinstema' kawża wara l-oħra, għand maġistrati, għand imħalfin, jishom ċertu rutina. U dak naħseb trid ċertu karattru biex tagħmel dak it-tip ta' xogħol fil-qorti, maħabba l-fatt li kultant taf tkun hektik ħafna. Il-ħajja mġew. Titizzom, per eżempju, kont taxet tax kawżiet daħal fil-qorti fl-istess ħin tmur tiddefendi kawża, ġifieri jew tisma' affidavit, tikteb affidavit. Ġifieri ix-xogħol fil-qorti huwa varjat u l-fatt illi tkun marbut b'ħafna ħinijiet u deadlines. Dik tkun trid li avukat trid ikun moħħu hemm u jkun maqtuħ għal dan it-tip ta' deadlines, ġifieri.
Jeżistu deadlines fil-qorti.
Iva, jeżistu deadlines fil-qorti, ġifieri.
Għaliex impressjoni li nieħu hija li l-kawżi jibqgħu għaddejjin u jiġu postpost. Eħe,
kultant nisimgħu b'ħafna numru ta' kawżi, ġifieri li jibqgħu ikarkru. U din hija ta' toqgħol kemm għas-sistema legali Maltija u fl-aħħar mill-aħħar anka għal min ikun irid jagħti l-ġudizzju tiegħu, ġifieri l-idea li kawża titwal u jissu ħadd ma jagħti każ ħanejdu hekk taf tkun idea ineżatta. Maħabba l-fatt li dak li jkun kemm avukati ġifieri u anka l-imħallef jew l-maġistrat. Iktar ma jispiċċaw kawża malajr biex niftiehmu, iktar qed issir ġustizzja l-ewwel nett. U anka qed tnaqqas il-backlog tal-qorti. Kultant iċ-ċirkustanzi ġifieri tiskanta. Jekk pereżempju xi xhieda ma jiġix, f'dak il-każ allura il-ġudikant ikollu jwaqaf il-proċess u tiġi differita l-kawża, ġifieri ma tkunx ġejja mill-avukat jew mill-imħallef.
Ma huwa ġustifikat li xut ma jitlax, per eżempju, għax dieħen nismgħu.
Ikun hemm ħafna ġifieri.
Tista' ma titlax għall-kawża?
Le, normalment ħanejdu hekk.
Titi ġustifika.
Eżatt, titi ġustifika. Imma jekk per eżempju.
Nġib xorti xogħol mingħand it-tabib li ma niflax.
Jew kien hemm sifer għall-argument, f'dak il-każ m'hemmx x'tagħmel ħlief li tiddifferixxi l-kawża. Ġifieri di hija problema.
Ma jekk ix-xut kien jaf qabel għal fejn sifer. Jew għax mhux qed ikun jaf qabel.
Kultant eħej ikun hemm problemi, pereżempju tara kawżi għall-argument ħa kawżi tal-familja jkun hemm problemi anke biex jinstab fejn toqgħod il-persuna. Ġifieri di hija problema.
Ġibna ngħixu l-Amerika.
Iva, iva, ma tiskanta dat tip ta' problemi.
Sakemm jiġu rintraċċati fejn qegħdin
in-nies. Ma ngħidlekx li huma komuni jiġifieri, imma instabu problemi hekk.
Min jgħinu maġistrat, meta ngħidu maġistrat jew imħallef. X'i kollu madwar u maġistrat kollox hu jew ikollu tinda x'ikollu. Kif taħdem, kif topera l-biċċa. Nafhem mhux qed nissemmu laqda s-sena liġi. Imma qed nitrigaru qed nieħu gost u bla dubju ta' xejn se nsemmu wkoll il-ħidma tal-INSL. Imma għandna bu saftit minnek
ukoll. Ftit
parir fis-sess. Ma nafx jistħin. So kif jaħdem maġistrat?
Mela ara.
Staħdem il-qorti.
Maġistrat u mħallef. Ikollu l-istaff tiegħu jgħidu hekk. Ġifieri fil-qorti.
Kollu tim ġifieri.
Ekku, għandu tim u għandu uffiċċju li jissejjaħ is-segreta.
Alright.
Tajjeb. U hemmhekk ikollu.
Sa segreta nafhom xi ħaġa.
Le, le.
Segreta. Kombinazzjoni sawa.
Ekku. Is-segreta normalment ma jidħlux nies forsi ġifieri. Għalhekk tissejjaħ is-segreta.
Però
eżatt, l-istaff biss ġifieri kollok l-iskrivani, deputati reġistraturi, kollok ġifieri staff hemmhekk illi qed jieħu ħsieb kemm il-kawżi, qed imexxu l-kawżi ġifieri quddiem l-imħallef jew il-maġistrat. Ġifieri il-maġistrat huwa mejjun minn dan l-istaff illi jkun qed jaħdem jew biss biex niftehmu. U apparti minn hekk, apparti dan l-istaff illi qed imexxi dawn il-kawżi għandek ukoll l-istaff tar-reġistru ngħidulu aħna. Ir-reġistru għal minn forsi ma jafx huwa uffiċċju kbir ħanejdu hekk fejn dak li jkun, pereżempju avukat, qed jitfa l-applications tiegħu fil-qorti, ġifieri avukat irid imur ir-reġistru. Ir-reġistru jgħaddi dawn l-affarijiet qed nitkellem b'mod sempliċi ġifieri. Ir-reġistru jgħaddi dawn l-affarijiet, dawn in-noti, ir-rikorsi, ġifieri ħafna ammonti ta' karti ġifieri. Ma jispiċċaw qatt.
Viva l-climate change.
Ekku. Ekku. U skont ir-roster li jkun iffurmat fil-bidu tas-sena forensi. Dawk il-proċessi għaddu għand l-istaff tal-imħallef jew maġistrat.
Jiġu allokati.
Jiġu allokati, eżatt. Mbagħad ġifieri jibda smih skont il-backlog ukoll ġifieri li qiegħda hemm irridu ma rridux.
Il-lixu mhix ġifieri ma tinħadimx sistema ta' priorità. Ġifieri jekk jiena l-argument bħala avukat iddepożitajt kawża għax hemm problemi pereżempju fejn se noqgħod. Għandi hemm xi xi jew għax il-post kien tal-familja ma nafx, insomma mhux xirkostanza fejn jien għandi dal-bżonn u m'għandix riżorsi alternattivi biex jien naqbad u ngħid ta' issa sakemm tiġi deċiża jinsemmu nikriflet. Mbagħad meta tissorti roħha within 1-2-3 years jiena nkun nista' jew nieħu lura l-post jew kellha nieħu danni or whatever. Milli xi ħadd pereżempju jgħid bi kwistjoni għaliex il-missier mietu ħalla żewġ karozzi u hemm fejn titfa'. Jiġri dak huma żewġ.
Huma ġiex xenarji differenti ħafna ġifieri.
Imma daħlu fl-istess ġurnata, jew waħda jew tal-karozzi daħlet kwarta qabel tal-oħra. X'jiġri hemm?
Le, il-leġġi ta' proċedura kemm ċivili u anke kriminali rid ngħid taħseb għal dawn l-eventwalitajiet. Palma rreferejtlek l-ewwel, hemm ċertu deadlines. Illi dawn id-deadlines fil-liġi tagħna japplikaw għal ċerti kawżi. Allura pereżempju, jekk klient ħanejdu hekk, jekk applikant juża din il-liġi li hija maqtuha qiegħda hemmhekk biex tgħinu ħalli jeħles iktar malajr biex niftiemu, mela allura il-liġi qiegħda tieħ dak il-power illi kawża tinstema malajr għax ikun hemm urġenza ġifieri mhux għax avukat ġast jgħid iva jagħna qabdu nużaw dik il-proċedura. Ġifieri din hija distinzjoni wkoll li naħseb importanti li ssir. Però iva l-liġi f'każi ta' emerġenza hija ngħidu hekk. Bħal pereżempju ma nafx bħalissa l-argument ikun hemm ċertu rikorsi fil-qorti tal-familja għal rigward ta' kura u kustodja ta' tfal fi żmien miliet pereżempju. Irid ikun irid isiefer ma' tfal ġifieri dawn dat-tip ta' kawżi jinstema' malajr. Meħabba n-natura tat-talba li qiegħda ssir lil qorti.
Ġifieri. Jittieħdu considerations. U dawn jiġu deċiżi mir-reġistru jew mill-maġistrat jew l-imħallef.
Issa normalment jittieħdu mill-istaff
tal-maġistrat
jew imħallef. Però irrid ngħid jiġifieri fis-sigrità tiegħu imħallef ikun kapaċi jiġifieri għandu l-poter li jiddeċidi jgħid isma' din il-kawża fl-aħjar interess tal-partijiet tajjeb li nisimgħu lill-partijiet. Malajr, ħallin id-deċidu l-kawza ġifiri.
Kejs law di kollu maġistrat? Hemm xi statistiċi li jindikaw fuq xi xejn nitkellmu, ġifieri at one given time bħalissa l-maġistrat X. Kemm ikollu fuq il-mejda tiegħu files li tiġi jaħdem fuq.
Ara ħanilek. Tibda mal distinzjoni maħabba li pereżempju imħalfin li qegħdin qegħdin ġifieri jitrattaw kawżi fil-qorti tal-familja ikollhom ċertu ammont. U bħalissa ġifieri l-ammont jogħla minħabba pereżempju kif qed ngħid rigward kura kustodja ta' tfal matul da' żminijiet ċertu talbiet jiżdiedu. Ikun hemm pereżempju imħalfin ġifieri li qegħdin fil-qrati ċivili u anke kriminali illi ivarja. Pereżempju ġifri, jekk l-argument nieħdu fis-sajf. Tajjeb. Fis-sajf normalment hija prattika ħanejdu hekk. Illi fejn il-kawżi normalment ħanejdu hekk. Joqsu matul is-sajf f'kawżi tal-familja, però jekk inqala kawża fil-qrati tal-maġistrati, ġifieri fejn qed ngħidu li jkun hemm ċertu reati kriminali. Allura dawk irridu jinsemgħu malajr. Meħabba n-natura tar-reat. Jiġifieri ma nafx ngħidlek jiġifieri statistika eżatta kif qed din bħalissa jiġifieri bħala ammont ta' kawżi, però iva jkun hemm ċertu żminijiet matul is-sena fejn jistgħu jiżdiedu ġifieri l-ammont ta' talbiet u anke kawżi ġifieri. Quddiem imħallef jew maġistrat.
L-aħħar żewġ mistoqsijiet żgħar imbagħad naqra ftit f'line isel. Il-kwistjoni tal-appell, waħda mill-affarijiet li għandi kurżità tikka żgħira fuqhom anki għaliex nisimgħu ħafna din illi inti ħafna drabi, mhux ħafna drabi diversi drabi ma naħseb jiena jkollok kawża u mbagħad jekk jinstab ħati naturalment jitressaq l-appell. Għaliex l-appell li biddel il-kawża għaliex il-maġistrat jew l-imħallef ma jkunx jagħmel xogħlu sew? Jiġri għax inti jisni jiena fejn naf. Għax nagħti eżempji hekk imma issa qed tiċċekkja x-xogħol tal-kollega tiegħek u da sibtu li huwa flgħod għaliex dan ta' 10 snin jew dan ta' 15 sena jew dan ta' sentej u mbagħad jiġi l-appell u jtih siċċur.
Ħanilek l-ewwel nett id-dritt ta' appell huwa dritt importanti ħafna ġifieri fis-sistema legali, ħanidu hekk. Maħabba l-fatt li kif qed tgħid iva kultant ċertu punti jistgħu jiġu interpretati ħażin ukoll, ġifieri minn qed neskluż dik il-possibilità. Però l-ewwel nett irridu ngħidu li hemm ċerti kriterji biex tagħmel appell. Mhux ġast jiġifieri għax persuna nstabet ħatja, allura tista' tappella kif ġiġi. Hemm ċertu kriterji li jridu jsiru. U jekk dawk il-kriterji biss jiġu soddisfati hemmhekk imbagħad wieħed ikun jista' jagħmel appell. Tajjeb. Jista' jkun hemm pereżempju ċertu żbalji ta' proċedura. Illi minħabba dak l-żbalji jew dik il-miżinterpretazzjoni ta' dik il-qorti. Tajjeb. Ma allura tkun tista' is-sentenza tkun tista' tvarjalek. Allura meħabba dan il-fatt sakemm dan il-kriterju ikun qed inniżżel fil-liġi, ġifieri fejn li tista' tappella minnu, mela allura iva il-klijent jew dik il-persuna li nstabet ħatja għandu dritt ta' appell tajjeb u ġifieri l-qort trid titterġa' tara il-provi ġifieri u l-proċess.
Kważi jaġew jibdew mill-bidu, ġifieri jaġew jistemgħu x-xhieda jew fuq dokumentazzjoni biss.
X-xhieda tinstema' f'każijiet straordinarji biss f'appell. Ġifiri, normalment ħanajduwek ix-xhieda tkun kumpilata minn qabel jekk qed insemmu pereżempju kawża taqtil. Hemm proċess sħiħ ta' kif tinstema kawża. L-ewwel ħad tibdilek mill-kumpilazzjoni tal-evidenza. Ġifiri, għandek maġistrat illi se jiġbolok l-evidenza.
Mhux il-maġistrat inkwerenti.
Il-maġistrat inkwerenti mbagħad huwa ħaġara. Fis-sens l-ewwel għandek il-maġistrat illi jiġbor l-informazzjoni.
Su investigatur hemmhekk.
Ekku, ekku. Jiġifieri x-xogħol ta' maġistrat huwa iktar varjat biex niftehmu mhux ġas jaqta' il-kawża. U mbagħad skont il-pena li ġor miegħu ir-reat dak il-fajl biex niftehmu dik il-kawża ħadd mur jew fil-qorti tal-maġistrati quddiem maġistrat ieħor. Jew kellha fil-qorti kriminali fejn wieħed ikun jista' jkun suġġett tal-ġuri wkoll. U f'appell jerġa' jinqabad biex niftehmu dak il-fajl tal-maġistrat fil-kumpilazzjoni tal-evidenza. Tajjeb, u jerġa' jiġi studjat. Huwa f'każijiet jiġifieri straordinarji biss li xhieda terġa' tinstema' jekk pereżempju ikun hemm għal argument xi fault pereżempju f'dak il-fajl.
U tal il-maġistrat u l-imħallef dejjem qed jaħdmu allura jew il-maġistrati u l-imħallfin dejjem qed jaħdmu waħedhom, ġifieri apparti li għandhom naturalment staff amministrattiv. Dan meta tiġi fajl quddiemhom ikollhom għandhom hemm xi sistema fejn ikollhom il-konsulenti jew il-kollaboraturi jew ġifieri jien nista' naqra xi ħaġa għandi bżonn parir jew kellha hekk tiġi li inti qed tmur kontra r-regoli għaliex inti tmur fuq maġistrat ieħor tħabbadtu li btajt l-isma sur ħabib tiegħi jew sur maġistrat kollega tiegħi ħaj liftini dejna sewwetni f'imma jien. Jew hemm xi procedura formali, hemm xi sistema formali.
Il-liġi Maltija ġifieri tagħti lok biex ikun hemm ċertu deals ħanejduwek jew ċertu ġifieri komunikazzjoni bejn il-ġudikant u l-avukati. Ġifieri mingħajr ma ġudikant joħroġ ċertu segret ġifieri uffiċjali u x'naf jien, ġifieri iva tagħtilok. Però wieħed irid joqgħod attent ħafna li ma jaqbiss il-limit mbagħad. Però iva, hemm spazju biex pereżempju maġistrat jew imħallef ikun jista' jisma ġifieri l-avukati tal-partijiet anka mhux smieħ ta' kawża ġifieri iva hemm dak it-tip ta' opportunità.
Ġan, laqda żgħażagħ għaqda studenti tal-liġi, insomma żgħażagħ ħafna minnhom. Insomma jkun hemm qed jidlu ħafna nies ta' ċerta ta' l-kors tal-liġi. Il-kors tal-liġi kemm tkun kuntenti bih?
Il-kors tal-liġi. Bħala
studenti tal-liġi, bħala għadha studenti tal-liġi. Tilħaq il-bżonn tagħhom meta toħorġu hemmhekk fis-settur fil-field qed ħossukom attrezzati biżejjed jew huwa kors li għandu bżonn ċerta.
Le, l-ewwel nett irrid ngħid li bħala kors tal-liġi aħna din madwar 800 student. Jekk ġifieri eżatt.
Il-gruppi kollha ġifieri.
Il-gruppi kollha u qed ninkludu l-masters li jsir wara d-dottorat. Qed din madwar 830 ġifieri. U trid tqassam ġifieri fis-sens illi l-kors tal-masters li hemm korsi varjati ġifieri. Ma tistax tqishom f'keffa waħda mal-kors tad-dottorat ma' 6 snin ġifieri mal-ewwel 6 snin. Ġifieri il-problemi jafu jkunu varjati. Irridu ngħidu li l-ewwel 6 snin tal-kors huma is-snin formattivi ġifieri ta' student tal-liġi ġifieri wieħed student li jkun sixth form pereżempju. U rrid jidħol fil-kors tal-liġi huma dawk l-ewwel 6 snin li jridu jiffurmawh. Issa, jiena personalment nara li kors tal-liġi jagħtem biex jagħti l-informazzjoni. Però kultant jafu jqumu problemi, ġifieri anka ta' kif ċertu lectures isiru pereżempju, iva ġieli jsibna problemi, ġifieri anka intervenejna aħna biex nikkomunikaw mal dak il-lecture jew mal-fakulta pereżempju biex ċertu problemi jiġu solvuti.
Ah, tkun tkunu gruppi kbar għal-lectures?
Iva, iva.
Dik tagħmel sens. Meta hija meta huwa kors illi fost kollox hemm il-kwalità tal-argumentazzjoni hija importanti. Ġieri jekk forsi tkun fl-inġinerija fejn naf u għandek il-kors huwa tal-matematika jew tal-fiżika. Hemmhekk isek tisma' u forsi staqsi l-mistoqsija bħala kjarifikazzjoni. Imma meta għandek kors tal-liġi fejn l-qalba tal-professjoni hija marbuta ma' diskussjoni mal-formulazzjoni tal-ħsieb, jekk inti qed imitejt let mija m'għarx kemm tkunu.
Bejn 100 ngħidu hekk u 150.
Tkun kważi hija impossibbli, speċi jkollok l-istess erba' minnis.
Din kienet problema li nħasset jiġifieri fil-kors. U ġifiri bil-għajnu nat il-fakulta tal-liġi u anka tal-lecturers li jgħalmu, sirna ikolna sar ikunem kull sena nejdu l-om aħna tutorials. Ġifiri, il-kors jinqasam f'gruppi ħafna iżgħar, maximum 10, 15 ġifiri, mhux ħafna, u jkunem ċertu ammont tal-lectures li jingħatu f'dan il-grupp żgħir. Ħalli b'dan il-mod, kull student ikollu iċ-ċans illi l-ewwel qed jargumenta u anke t-tieni ħaġa illi jsaqsi mistoqsijiet b'mod anqas ħanejtek kultant il-fatt illi għandek 150 ruħ jisimgħuk jaf ikun differenti illi meta tkun taf illi kull hemm 10 min nies. Allura speċi anke ċertu żbalji ħanejdu hekk minn ħata l-istudent ikunu jistgħu jsiru f'dak l-ambitu. Allora dak li ikun jista' jifhem iktar is-suġġett.
Laqda studenti tal-liġi x'attivitajiet torganizza? Waħda minnhom li qed tgħid inti li s-servi ta' advocacy u brokerage biex ngħidlek biex jaslu ċerta ilmenti jew ċerta suġġerimenti ta' kif jitjieb il-prodotti, ma x'inhi l-ħidma tal-laqda studenti tal-liġi? Apparti jagħmlu ħerba fil-graduate.
Biex aħna biss.
Le, ma tkomu tal-bikom mhux
hemm
ċerta. Love-hate relationship.
Ekku, għankom fli daċxajn fuq l-istrattura ta' 6 snin. Għaliex wahda mill-gbar proġett li għandala ta' studenti tal-liġi bħalissa huwa illi blajnu tal-studenti li għadin fil-kors qed nagħmlu studju mifruġ fuq sentejn. Fejn anka bil-għajnuna ġifri tar-rettur tal-università anka tal-fakulta tal-liġi ħanippruvaw nindividwaw dan il-problemi. Mbagħad noħorġu b'rapport uffiċjali fuq daw il-problemi u jekk possibbli nagħtu proposti tagħna l-soluzzjonijiet. Dan huwa xogħol ġifieri li jirrikjedi ċertu ħin, jirrikjedi ċertu commitment ukoll minħabba l-fatt li rapport ta' dan it-tip jaf ikun daqsxejn diffiċli anke biex issib. Studenti li jgħinuk f'dan it-tip ta' xogħol. U dan huwa wieħed mill-proġetti l-kbar ħanejdu hekk. Illi huwa kif qed ngħidlek huwa mifrux fuq sentejn, allura għandu dik iċ-ċerta commitment ukoll min-naħa tal-eżekuttiv tal-għaqda biex dan ix-xogħol jitkompla u ma jitħallix nofs leħja. Ġifri, dan qed nagħtuh importanza. Però apparti minn hekk, ix-xogħol tal-għaqda studenti tal-liġi huwa varjat ħafna wkoll. Aħna fl-eżekuttiv u anke bis-saħħa tal-istatut għandna ġiex uffiċjali. Għandna l-uffiċjal akademiku illi qed jħossib l-affarijiet akademiċi kollha. U għandna l-uffiċjal non akademiku. Ħanibdew bl-uffiċjal akademiku ġifieri. In-naħa akademika. In-naħa akademika taħseb għal għal public lectures, per eżempju, u anka bil-għajnuna ta' uffiċjali oħra fl-eżekuttiv, noħorġu l-publikazzjonijiet tagħna wkoll. Għandna newsletter u għandna wkoll il-loġernil tagħna illi rrid ngħid wasalna fl-20 edizzjoni ta' din il-loġernil illi joħroġ ġifieri mis-sebgħinijiet. Iva, u għandu storja qabel ġifieri kienet toħroġ il-loġernil mill-1948. U issa wasalna ġifieri f'din l-edizzjoni. Apart il-public lectures mbagħad isiru kif qed ngħidlek ħafna wkoll attivitajiet non-akademiċi inkludi per eżempju parties. Nhar is-Sibt kellna l-ballu ta' graduazzjoni wkoll li ġifieri nippruvaw
tagħmlu attivitajiet.
Eżatt. Eżatt.
Ġan, il-ħin tar u allura se jkollna nikkonkludu jiena għamlek ftit tal-vajva u hekk ufilhom ġifieri uħreġt bla dubju ta' xejn bil-unuri kollha jiena nirringrazzjak. Nirringrazzja ħafna lil studenti kollha li jinvolvu ruhom f'daw l-aqdiet għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Inti wkoll għandek l-istudju tiegħek, għandek l-assignments tiegħek, għandek ix-xogħol tiegħek, tibda tagħmel xi ftit pratika wkoll u allura naturalment nittama li l-istudenti l-oħrajn japprezzaw aktar milli qogħdu jgregri jew ma jipparteċipawx naħseb dik l-iktar li tkun tinfiska, kontkom tkun qed taħdem u ma tarax il-parteċipazzjoni li forsi tixtieq. Però jiena m'għandix dubju li qed tkun ukoll esperjenza formattiva għall-kumitat tagħkom għalik ukoll. Jiena nirringrazzjak ħafna Ġan, infakkar li bħallum tmintijiem naġa' nkunu hawn għall-programm ieħor inizjattiva nsemmikom.